Jevrejska osnovna škola počela je sa radom još 1796. godine. Nastava od 3 časa dnevno držana je odvojeno za dečake i devojčice. Učilo se pisanje, čitanje i račun. Vremenom su uvođeni novi predmeti, a broj školskih časova je definisan prema uzrastu. U njoj je uvek radio odličan nastavni kadar, pa je zbog svoje stručnosti bila visoko cenjena među svim konfesijama. Prvih decenija škola je bila mala i neugledna kuća sa skučenim učionicama, nalazila se uz sinagogu. Poslednja školska zgrada podignuta je 1907. godine, čineći sa zgradom jevrejske opštine i sinagogom u sredini jedinstvenu arhitektonsku i urbano-pejzažnu celinu. Za vreme Prvog svetskog rata služila je kao bolnica. Na molbu jevrejske opštine vraćena je prvobitnoj nameni 1919. godine, a samo godinu dana kasnije stupanjem na snagu uredbe o školama 1920. godine ukinute su nacionalne i privatne škole, tako da je i ova škola postala državna. Veliki broj njenih đaka stradao je u raciji 1942. godine i tokom holokausta.